ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით ჩვენ ძვირფასო რადიოს მსმენელებო და უპირველესად გილოცავთ წმინდა დიდმოწამე ბარბარეს ხსენების დღეს შესწეოდეს ჩვენს ოჯახებს. მე გახლავართ ჟურნალისტი ნინო დათოკიშვილი და აქვე წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის თემას. ეს არის უნიკალური და ინოვაციური სასწავლო პროგრამა აღმოაჩინე STEM-ის სამყარო, რომლის დანერგვაც საქართველოში ჩვენში პირველად თავის დროზე რობოტექნიკის აკადემიის სკოლამ UG ლიმესმა დაიწყო. და თანდათან უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს და პოპულარობასაც იხვეჭს ჩვენში. UG ლიმესის დირექტორი, განათლების ექსპერტი ლევან გაბისონია მოვიწვიეთ დღეს მეგობრებო სტუდიაში. ასევე საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის სკოლის დირექტორის მოადგილეს მამა ანდრიას ჯახმაიძეს ვთხოვეთ სტუდიაში მოგზანება და დაგეგმილი გვაქვს ასევე სატელეფონო ჩართვა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსთან ბატონ გიორგი კინწურაშვილთან. საუბრის დაწყებამდე შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
ნიადაგის ხვის იმედის მქონებელი გლახა მათხოვარია და გლახად მათხოვრობით ცხოვრება სათაკილოა. ილია ჭავჭავაძე.
მოგესალმებით და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის ამ მართლაც მნიშვნელოვან პროექტზე, უბრალოდ პროგრამაზე სასაუბროთ. ბატონ ლევან, ვინაიდან თქვენ ბრძანდებით ფაქტიურად ინიციატორიც ალბათ და სულის ჩამდგმელი თავის დროზე შემოტანისა საქართველოში. ხო, იქნებ თავიდან ახსნათ, აი აბრევიატურაც რა არის, ანუ როგორი შიფრება, რატომ STEM, ხო? და ამის გარდა აი სად იყო რომ მოქვეყნებში და საერთოდ როგორ გაჩნდა ეს იდეა.
მოგესალმებით, მესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად STEM-ი თავის ესე ვთქვათ დასაწყისში განვითარებისა, ეს არის, ეს უკავშირდება Silicon Valley-ის შექმნას, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოდის. ეს გახლავთ მოკლე აბრევიატურა მეცნიერების, ტექნოლოგიის, ინჟინერიის, ხელოვნების და მათემატიკის და ზოგადად განათლებაში მას უწოდებენ ხოლმე ესე რომ ეს არის STEM მეთოდოლოგია, ანუ ეს არის სწავლების მეთოდი, სადაც აი ამ მიმართულებების სწავლება ხდება აი ესეთი პრაქტიკული ხელით მუშაობით, ანუ თვალსაჩინოებაზე დაფუძნებული სწავლების გზით. ზოგადად თავიდან, როდესაც ეს მიმართულება იქნებოდა, იდეაც გახლავთ ის, რომ შექმნილიყო რაღაც ისეთი საგანმანათლებლო გარემო მოსწავლისთვის, სადაც თვითონ იქნებოდა მოტივირებული ბავშვი, რომ აი ისეთი საგნები, რომლებიც ცნობილია, ხო, ანალიტიკური, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებისთვის რაც არის აუცილებელი, ხო? აი ამ საგნებისთვის, როდესაც ესეთი საგნები შემოდის სკოლებში, ზირთად იწყება მე-2 კლასიდან და ზემოთ, რაღაცა ბავშვი ისეთი საფუძველი ჩახრილიყო, რომ ამ მიმართულებით მას ქონოდა ბუნებრივი ინტერესი. რომ შემდგომ აი ეს ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნები და მასთან ერთად კიდე სხვა საგნები ეს ესწავლა. ზოგადად შემდგომ უკვე როდესაც ნუ განვითარდა ევოლუციურად და უკვე ტექნოლოგიის განვითარებამდე შეუწყო ამ პროცესს ხელი, საშუალება მოგცა პედაგოგებს, რომ უკვე არათუ თქვათ რაღაცა დაწყებითი საფეხურს, იმიტომ როგორც ეს STEM სწავლება შემოდის მე-5 კლასიდან, უბრალოდ 5 წლიდან. თუმცა აი ეს ორ კომპონენტიანი სწავლება STEM-ის, რაც ახლა ბოლო სტატიებშიც და ასე შემდეგ, აი განათლების ექსპერტები როდესაც საუბრობენ, ხვდებით, ხო, ეს არის ორ კომპონენტიანი სწავლება, ანუ თეორიას პლუს პრაქტიკა. ანუ უფრო ეს არ არის აი ესეთი ტრადიციული გაგებით, როდესაც მოსწავლე რაღაცა უყურებს ვიღაცის მიერ დაყენებულ ექსპერიმენტს. არა, იმიტომ რომ დღეს საერთოდ სხვა ტენდენციებია. დღეს უკვე მოსწავლეს თვითონ აქვს სურვილი, რო აი ეს ექსპერიმენტს კი არ უყუროს, ამე თვითონ იყოს მონაწილე ექსპერიმენტზე და თვითონ ესე იგი დააყენოს ეს ექსპერიმენტი. აქედან გამომდინარე, აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ ორ კომპონენტიან სწავლებაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ გაკვეთილზე რაღაცა თეორიული მასალის ახსნის შემდეგ მოსწავლე იწყებს უკვე პრაქტიკულ ხელით მუშაობას იმ თეორიის შესაბამისი ესე იგი თემატიკიდან გამომდინარე. აი სწორედ ეს მიდგომა პრინციპში ძალიან აქტიურად განვითარდა და ხა ყველა ქვეყნებში, წამყვან ქვეყნებში რაც კი სკოლები არის და წარმატებული სკოლები და ასეთი ძალიან ცნობილი სკოლები რომლებიც მიჩნეულია, ესე იგი მათ ეს პირდაპირ აქვთ, ესე იგი ინტეგრირებული თავიანთ სასწავლო სისტემაში, იმიტომ რომ აი ესეთი ესე იგი აზრით არსებობს, რომ და ზოგადად დაკვირვების შედეგია, როდესაც ამ მეთოდს ვაკვირდებით, ხო, რომ ამ მეთოდში როგორ იწესებს ბავშვი. არის ესე რომ აი მოსწავლის სურვილი, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლეს აქვს სურვილი, რომ რაღაცა ესეთი ხელით იმუშაოთ და ეს მოტორიკად ჩართოს იმ გონებრივ აზროვნებასთან. ერთად უკვე აი ამ პროცესს მასწავლებლები ვიყენებთ იმისათვის, რომ უკვე ის თეორიული მასალა, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ, უკვე ავათვისებინოთ და აი ესეთი ძალიან
ეს ძალიან კარგი თითქოს ერთის მხრივ ესეთი მარტივია პირველ მეორე კლასში, მაგრამ ალბათ რადგანაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომაც ძალიან კარგად აგიბად მყარი, ასევე გავრცელდა სხვადასხვა სკოლაში ეს პროგრამა და ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ, ასევე სააგენტო მინდა ვახსენოთ აუცილებლად ტექნოლოგიების
ინოვაციების
და ტექნოლოგიების სააგენტო. ალბათ რაღაცა გარკვეულ უფრო შორს მიმავალი მიზნები აქვს ამ პროგრამას, ხო? არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ აი პირველ მეორე კლასში ეს დასრულდება და შემდეგ რაღაცა ეს ყველაფერი თითქოს ისე დარჩება. და აი ძალიან საინტერესოა ზოგადად ამ ყველაფერზე თვითონ სააგენტოს წარმომადგენლის აზრი და მე როგორც მანიშნებენ ახლა უკვე ბატონი გიორგი კინწურაშვილი არის სატელეფონო ხაზზე, მე თავიდანვე ვთქვი რომ ის გახლავთ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით ბატონ გიორგი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ამ გადაცემაში.
მადლობა თქვენ მოსწრებისათვის.
რამდენიმე სიტყვა თავიდან იქნებ თვითონ სააგენტოს მიზანზე ვთქვათ და შემდეგ უკვე შეგვიძლია აი ამ კონტექსტში ვისაუბროთ თვითონ თქვენს დამოკიდებულებაზე და თქვენს ხედვაზე ამ პროექტთან დაკავშირებით, ამ პროგრამასთან. დიახ.
შეამნათ. დიახ, სააგენტო ახლახან შეიქმნა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, თავობის მიერ ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, 2013 ცოტა მეტი არის თვითონ გასული, სააგენტო შეიქმნა და თვითონ სააგენტო შექმნის მიზანი უკვე ხას გავსავს ზუსტად იმ საკითხს, რაზეც თქვენ საუბრობთ. სააგენტოს შექმნის მიზანი იყო, რომ საქართველოში შეექმნათ მეტი კომპანია ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში. რატომ? იმიტომ, რომ ეს არის სფერო, სადაც იდეის მქონე ადამიანს შეუძლია შექმნას გლობალური კომპანია, რომელიც ქმნის პროდუქტს, რომელიც გადის ექსპორტზე სხვადასხვა ქვეყნებში, გლობალურად, საერთაშორისო ბაზრებზე, ისე რომ შესაძლოა ადამიანმა საერთოდ არ დატოვოს საკუთარი ქვეყანა და ამას ეძახით ჩვენ ცოდნის ექსპორტს. ხშირად ამ სფეროში შექმნილი იდეები, კომპანიები ახორციელებენ გარკვეულ ინოვაციურ და კრეატიზე დაყრდნობილ პროექტებს, პროდუქტს ქმნიან, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი დამატებითი ღირებულება. და მინიმალური დანახარჯებით შესაძლოა უკვე შექმნათ ისეთი პროდუქტი, რომელსაც მრავალმილიონიანი ან მრავალმილიარდიანი შემოსავალი შეიძლება ჰქონდეს. Ну, კარგად ვიცით ამერიკული მაგალითები, Facebook-ი, Google-ი, ამ შემდეგ. ზუსტად მიზანი იყო ის, რომ ქვეყანაში გამგონებლებს, ნიჭიერ ახალგაზრდებს და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს ეს აქვს გარკვეული იდეა ინოვაციური ბიზნესის, ჰქონდეს გარემო, რომ ეს იდეა გადაიქცეს კონკრეტულ კომპანიად. ასე რომ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ STEM-ი, რასაც ეძახით STEM-ს, ამ მიმართულებით სპეციალისტების და ზოგადად ცოდნის გაღმა არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ეკონომიკისათვის. იმისთვის, რომ შეიქმნას მეტი კომპანია, რომელიც ქმნის პროდუქტს, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი დამატებითი ღირებულება, არის ინოვაციური, კრეატიული და აქვს პოტენციალი, რომ გავიდეს საერთაშორისო ბაზრებზე. და მეორე მხრივ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ ყველა ასეთ კომპანიას სჭირდება კადრები. არამედ საქართველოში, არამედ გლობალურად უკვე ძალიან დიდი არის დეფიციტი, მათ შორის განსაკუთრებით საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, პროგრამისტებზე დღითიდღე იმატებს მოთხოვნა და ჩვენ ზუსტად ყველა ჩვენს პროგრამას ვახორციელებთ იმ მიზნით, რომ გავაძლიეროთ ის ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოში სპეციალისტების გადამზადებას უწყობენ ხელს.
ძალიან კარგი. Და აი რა მნიშვნელობა აქვს ამ პროგრამის დანერგვას? ჩვენ ასეც საუბრობთ, თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, თუნდაც შემოქმედებითი და ინოვაციური აზროვნების განვითარებისთვის.
თქვენი აზრით, ზოგადად რო დავითმოთ.
დიახ.
ჯერ კიდევ არის ისეთი სტერეოტიპული განწყობა, რომ ეს არის სფერო, სადაც უფრო ჰობის დონეზე
ხდება, დიახ.
მუშაობს ადამიანი, თქვა, უყვარს ფიზიკა, უყვარს ბიოლოგია, უყვარს ქიმია, მათემატიკა, პროგრამირება, მაგრამ თვითონ არ არის ჯერ კიდევ ბოლომდე ახსნა იმის რამდენად სასარგებლო არის ამ სფეროში მუშაობა. საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი სფერო არის და ისეთი სფერო, სადაც შენ თვითონ ძალიან მარტივად შეიძლება გახდეს შენი საკუთარი თავის და დამფუძნებელი და შექმნა კომპანია. ფიქრობ, რომ პირველ რიგში აღნიშნული ინიციატივები ხელს უწყობს ზოგადად იმ ამ სტერეოტიპის დანგრევას და მეტი ადამიანის დაინტერესებას ამ სფეროთ. და მეორე მხრივ, რაც თავარია, აი მეტი ადამიანის ჩართულობით საშუალება გვეძლევა ადამიანს ვასწავლოთ, შემდეგ უკვე დავაინტერესოთ ამ სფეროთ და სიღრმისეულად ვასწავლოთ უკვე სხვა ჩართულობები. სააგენტოსთვის მნიშვნელოვანია ძალიან, რადგან გვაქვს ძალიან ბევრი კონკურსი, ძალიან ბევრი ტრეინინგი, ძალიან ბევრი ღონისძიება, სადაც უფასოდ ადამიანს შეუძლია მიიღოს გარკვეული მიმართულებით ცოდნა, მათ შორის ბიოტექნოლოგიების მიმართულებით, პროგრამირების მიმართულებით, დიზაინის მიმართულებით. ამიტომ სკოლებში ინტერესის გაღვივების შემთხვევაში იზრდება აუდიტორია ზუსტად ასეთი პროგრამების. და ჩვენც მეტი საშუალება გვექნება, რომ მეტი ინიციატივა განახორციელოთ, იმიტომ რომ მეტი ბავშვი იქნება მონდომებული, რომ მიიღოს გარკვეული ცოდნა ამ სფეროში.
ძალიან დიდი მადლობა. ვიცი, რომ სააგენტო მრავალ პროგრამას ახორციელებს განათლების, მეცნიერების მიმართულებით. ვიცი, რომ ასევე ხშირი სტუმარი ბრძანდებით სააგენტოს წარმომადგენლები ჩვენი არქისა და იქნებ დაგკვირდეთ, რომ ჩვენს გადაცემაშიც მობრძანდებით გარკვეულ დროის შემდეგ და თუ რამე სიახლეა და თუ რა პროცესები მიდის, ამ ყველაფერზე გვესაუბრებით.
აუცილებლად, დიდი სიამოვნებით და ძალიან გაგვიხარდება მსგავს გადაცემებში მონაწილეობის მიღება. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და მოხარული ვართ, რომ პირველ რიგში უკვე დიდხანია თანამშრომლობს ჩვენთან და ყველა დაინტერესებული არის ამ სფეროს გაშუქებით.
დიდი მადლობა, მეგობრებო, ჩვენ გვესაუბრებოდა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ბატონი გიორგი კინწურაშვილი, ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან მამა ანდრია ჯაღმაიძე და ბატონი ლევან გაბისონი. ასევე შეგახსენებ ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. რამდენიმე წამში განვაგდოთ საუბარს.
წარმატებისთვის მხოლოდ სარეალის სურვილი უქმით ამასოქია. მარცხის მიზეზი თვითონ საქმეშია, რომელიც მარტო სარეალ სურვილზე აგებული. ილია ჭავჭავაძე.
ახლა მამა ანდრიას მინდა ვკითხო, როგორ მოხდა, რომ საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა ნინოს სკოლაში დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, უბრალოდ პროგრამის დანერგვა, სწორად რომ თქვა ხომ?
დიახ. პირველ რიგში მინდა მოგილოცო თქვენს ტელემაყურებელსაც ბარბაროვის დღესასწაული და დღევანდელი დღის მადლი. ჩვენი წმინდანობის ფარველობა არ მოგვაკლოს ღერთ. მე განათლებით მათემატიკოსი ვარ და პირველი განათლება და სულ მქონდა ინტერესი ამისი, რომ რაღაცნაირად ბავშვის ჰარმონიული განვითარების დროს არ ჩამოგვრჩენოდა რაღაც მეცნიერული ფაქტორიც. ჩვენი პატრიარქი სულ მუდამ ძალიან ხშირად თავის ქადაგებებში ხას უსვამს იმას, რომ მეცნიერება და რელიგია უნდა ერთმანეთს ავსებდნენ და
რეალურად ასეც არის, უბრალოდ ხანდახან მიჯნავთ ხოლმე თორე რეალურად უნდა ასე
იყოს. კი, ნამდვილად ასეა. სრულყოფილი მეცნიერი აუცილებლად კვლევის დროს თუ შეიძლება ითქვას იმ პარამეტრსაც უნდა ითვალისწინებდეს, რომ ყველაფერს, რასაც იკვლევს, ყავს შემოქმედი. როდესაც აი ამას ივიწყებს, გამოდის მეცნიერების რაღაცა ისეთი სახე, სადაც იდეა საზრდოობს იმით, რომ მატერია არის субსტანცია თავის თავად. და ალბათ უკვე მე-20 საუკუნის ბოლოს მეცნიერულმა კვლევებმა მატერიის შესწავლაში რაღაც იმ დონეს მიაღწია, სადაც უკვე ზღვარზე დგას და იმის მერე უკვე ღვთის დავიწყება, უკვე დაბრკოლებადი იქნება მეცნიერების განვითარებისათვის. მე ჩვენ ზოგადად ვამბობთ ხოლმე, რომ ყველა დიდი მეცნიერი ღმერთს აღიარებდა, მაგრამ აღიარებაც არის.
ეს იყო ძალიან საინტერესო მეორე გადაცემაში აკადემიის სივრცეში. თვითონ მათი გამონათქვამები, სადაც დასტურდება ასე.
კი. და გარდა ამისა, ეს არ არის ზოგადად ღმერთის აღიარება, ხო? ღმერთი შეიძლება სხვადასხვანაირად აღიარონ. ზოგიერთი ძალიან ახლოს მიდის იმ ღმერთის შესახებ იმ გაგებაში, რასაც ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა აღიარებს და ძნელია ასეთი აზროვნების მქონე ადამიანები გამიჯნო, როდესაც ძირითადი შენი საქმიანობა არის რელიგიური საქმიანობა. ეს ადამიანები ფეხი ფეხ მოყვებიან და სწორი ხედვის შედეგად მეცნიერული კვლევისას ისინი სწორედ აი ქვევიდან მიდიან იმ ზღვრამდე, რომლის იქითაც უკვე იგრძნობა შემოქმედის არსებობა და ამიტომ სულ მუდამ მცდელობა იყო რომ უწმინდესის ეს სიტყვები როგორღაც პრაქტიკაში გამოხორციელებინა. მე წმიდანინოს სკოლაში დირექტორის მოადგილე ვარ და ამავდროულად ვარ კიკეთის სკოლაში იაკო გოგებაშვილის სასწავლებელში მოძღვარ და ერთი პერიოდი აქტიურად ვიყავი ჩართული აკადემიურ ბლოკშიც და ისე გვასწავლდი მათემატიკასაც, რამდენიმე წელი ქონდა ჩვენ ეს ექსპერიმენტი და ძალიან კარგი იყო. მოძღვარი შედიოდა ბავშვთან და ასწავლიდა მათემატიკას, მაშინ როდესაც საფთოს ჯულს ერის კაცი ასწავლიდა და ეს რაღაცა გადაჯვარედინება ძალიან ეფექტური იყო და კარგ განწყობას ქმნიდა, სწორ განწყობას ქმნიდა მოსწავლეებში. ამ სკოლაში, რომლის დირექტორიც არის ქალბატონ ლალი მელივა, ძალიან დიდი ენთუზიაზმი და ინტერესი შეხვდნენ ჩემს იდეას. როდესაც ლევანის საქმიანობის შესახებ შევიტყვე, ძალიან სწრაფადვე გავიცანე ლევანი, მეორე მესამე დღეს უკვე დაუკავშირე და გავიცანე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვს ესმოდეს, რატომ უნდა ისწავლოს ფიზიკა, რატომ უნდა ისწავლოს ქიმია, რატომ არის მნიშვნელოვანი მის ცხოვრებაში აი ამ კატეგორიებით აზროვნება, რაც შემოაქვს მათემატიკას, ფიზიკას, ქიმიას, ყველა საგანი მნიშვნელოვანია.
ეს იყო სამწუხაროდ ესეთი ჩავარდნა, ასე ვთქვათ, ამ საგნების სწავლების.
ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ზოგადად ითვლება, რომ საქართველოში ძალიან კარგი ბაზა იყო და ძალიან კარგი
სკოლები იყო.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს, კი. თუმცა აი მადლობა მინდა უთხრა აი ამ ახალგაზრდა ადამიანთა ჯგუფს ლევანის თაოსნობით, რომ ეს წამოიწყეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბავშვები, რომელიც სკოლაში ამ წრეში იქნებიან ჩართული, მათ აღარ ჭირდება დამატებითი მოტივაციის შექმნა. ისედაც მოტივირებულები არიან უკვე, რომ ისწავლონ თეორია და მათვის იოლია ამ თეორიის და
ალბათ ასეთი განათლების ექსპერტი ბრძანდება ბატონი ლევანი და უკეთ მოიხსენება ჩემს რო პირველი მეორე კლასი ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ბავშვი ყველაზე დიდი ინტერესით ითვისებს. კი,
აი ზოგადად პირველი 6 წლები, ანუ პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით მიშნეულია აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ასაკად, იმიტომ რომ რატომ თითოეულ ესე იგი მიდგომა, თვისებები ბავშვს უყალიბდება ამ ასაკში. შემდგომ თელა ამ მიდგომაზე და თვისებებზე არის დამოკიდებული შემდგომი განვითარების ის თქვათ ეტაპები, რაც სკოლაში არის. ეხლა ზოგადად, როდესაც აი ეს რაც мама ანდრიამ ბრძანა, რომ აი ეს საგნები, რომლებიც მეტნაკლებად მნიშვნელოვნად არის მნიშვნელოვანი, საერთოდ სკოლის იდეაც ეს იყო, რომ აი პირველ 6 წლებში ბავშვი მოამზადოთ ისე, რომ ის ძირითადი საგნები, რომლებიც ანვითარებს აი კრიტიკულ ანალიტიკურ და შემოქმედებით აზროვნებას, ეს აითვისოს ბავშვმა. და ეხლა როგორც აი პედაგოგს მე უამრავი შემთხვევაში მომხდარია, როდესაც ჯერ კიდე არ აქვს ბავშვი ფიზიკა დაწყებული, დაუშვათ ერთ ეს არის ფიზიკა საგნათ ავიღოთ, მაგალითად მოიყვანთ და უკვე ამბობს ვიცი რა, მე ფიზიკა აი არ მიყვარს. ანუ არც კი იცის რა არის, თუმცა ეს სტერეოტიპები, რაც აი ბატონმა გიორგიმაც ახსენა, ხო, ეს ძალიან გავრცელებულია და საერთოდ ეს STEAM მეთოდოლოგია, რომ როდესაც შეიქმნა თავის დროზე და დღეს ეხლა ჩვენთან ეხლა იგიდებს ფეხს და ეს არის სამწუხარო, იმიტომ რომ მთელ რიგ ქვეყნებში ეს უკვე საერთოდ ყველა სკოლაში არის და პირიქით მთელი საზოგადოებას ამის გარეშე ვერც კი წარმოუდგენ, ბავშვს ვერ წარმოუდგენია საკვეთილო პროცესი ამის გარეშე და ჩვენთან ეს ნაბიჯები ეხლა იგმება და ეს ძალიან ძალიან მაგარი რაღაცაა და აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს სტერეოტიპი აი 6 წლებში ბავშვ ემსხვრევა და იგი ჯანსაღი მიდგომით უკვე გადმოდის, ანუ განწყობას იქნის, რა ეს უკვე საინტერესო საგნებია. Ну, უკვე ეს როგორც პედაგოგებს ათვისების კუთხით პრობლემა არ აქვს. ეს არის.
აი, мама Андрея განვაგდოთ ეხა თქვენ სკოლაში, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და დაუკავშირდით ბატონ ლევანს ამ ჯგუფს.
დიახ, და ჩემ დასასიხარულოდ, ესე იგი, სრული მზადყოფნა იყო ლევანისგან, რომ სკოლაში აი ამის დანერგვისათვის შეეწო ხელი და რაღაც აი ყველა მხრივ იყო აი ამისი სურვილი, სკოლის ადმინისტრაციის ერთსულოვნება, ლევანის მონდომება და ესე იგი, როდესაც უყურებთ ბავშვები რა აჟიტირებულები არიან, როდესაც აწყობენ აი ამ სქემებს, მესამე როგორც მესამე მეოთხე კლასელები, ასე მეორე კლასელები, ჩვენ ხედავთ რომ ამისი მერვე და დიახ და ლევანი აპირებს რომ პირველი მეორე კლასის პროგრამა უკვე იანვრიდან დანერგო სკოლაში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც აი ამ გაბწყინებულ ბავშვებს უყურებ როგორ აწყობენ სქემებს, ძნელია ვერ შეაფასო აი ამისი მნიშვნელობა და მე დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ მშობელი რომ იეცეს მას საშუალება ერთხელ მაინც მისი ბავშვი მოიყვანოს აქ და ნახოს როგორ უხარია ბავშვს ცოდნის გაღრმავება, მიხვდება რომ ამის გარეშე უბრალოდ არ უნდა იყოს არც ერთი სკოლა. თუ გვინდა ჩვენ რომ ესე იგი ყველა იმ პროცესზე წარმოდგენა ქონდეს ჩვენ მომავალთაობას, რომელიც ოფლიოში ხდება.
ჩვენ მსმენელი ყავს მამა ანდრია კაცრავად, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გილოცავს დღევანდელ.
დიდი მადლობა ჩვენს გილოცავს.
ჩვენ და ჩვენი სტუმრები, რა თქმა უნდა. ასეთი შეკითხვა მაქვს, იცით რა, ანალიზი, კრიტიკული აზროვნება სჭირდება პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მხატვრ ლიტერატურას.
დიახ.
პოეზიას და ასე შემდეგ და საინტერესოა რამდენად ფლობენ ეს მოსწავლეები უკვე ბავშვობიდანვე ამას, იმიტომ რომ რატომ ვკითხულობ იცით ამასაც და ასე დაბეჯითებით რომ აი ბავშვები მესამე მეოთხე კლასელი ბავშვი ვერ ყვება ელემენტარულ მოთხრობას.
როდესაც
ეკითხები რომ აი რა იყო, რაზე იყო, ანუ მე რას უსვამ იცით ხაც აი კრიტიკული აზროვნება. აი რაზე არის, როგორ არის, რატომ არის? ამას ვერ ახერხებს და
გადმოცემის უნარიც ჭირს ალბათ, გადმოცემის.
აი მე რა მინდა ვთქვა რომ აი რამდენად ხდება ეს აი ამ სკოლაში, აი ესეთი აზროვნების განვითარება მარტო ფიზიკისა და ქიმიის, მათემატიკის განხრით კი არა, თუნდაც აი ჩვენი საფუძველი, ჩვენი ენა და ლიტერატურის საფუძველზე. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონებისთვის, რომ გვისმენთ, თუმცა ხა კონკრეტულად რაღაც სკოლებზე ალბათ ვერ ვისაუბრებთ, ჩვენ ახლა რადგანაც ვსაუბრობთ, უდაგჭად რო რაღაც ვიტყვით, რა თქმა უნდა, STEAM პროგრამაზე, მაგრამ ალბათ როგორც განათლების მესვეურებმა შეგ ძლიათ გასცეთ პასუხი, ზოგადად რატომ ხდება ასე?
ძალიან საინტერესო თემა წამოჭრა ქალბატონმა და აი ეს ამ კითხვაზე პასუხი კიდევ უფრო მეტად ხას უსვამს სტიმის მნიშვნელობას. ეხლა აი საგაკვეთილო პროცესი რო წარმოვიდგინოთ, როგორ არის ეს სტიმი, ხო, აგებული არის ესე, რომ თეორია რაღაც 10 წუთი გრძელდება, 15 წუთი საშუალოდ და მერე თითოეული ბავშვი იწყებს რაღაცის კეთებას და შექმნას. როგორც კი ადამიანი რაღაცას ქმნის, მას უჩდება ბუნებრივი სურვილი რისი? გადმოცემის, ანუ გაუზიაროს სხვას იმის მიერ გაკეთებული. ანუ ამ პროცესში იგი იმდენად მოტივირებულია, რომ ცდილობს დაიწყოს საუბარი, დაიწყოს ახსნა, რაც ერთ-ერთი ანვითარებს სწორედ აი მონარებს, რასაც ქალბატონი შეეხო. ანუ იქ რაღაცა ლიტერატურული ნაწარმოების გადმოცემას, მის გააზრებას, იმიტომ რომ
ანუ ეხმარება.
რა თქმა უნდა, საერთოდ სტიმის მთავარი მიგნება ეს ითვლება, აი ბოლო სტატიებს თუ შევხედავთ, ითვლება კაცობრიობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიგვაღმოჩენთ,
რომ ეს
ანვითარებს ამ ბევრი მიმართულებით. იმიტომ რომ თითოეული მოსალ როდესაც რაღაცას ქნის, არათუ ძალდატანებით, ვაიცი რა შენ ეს მოთხრობა უნდა ისო, არამედ თვითონ ბუნებრივად უჩდება სურვილი, რომ გაუზიაროს პედაგოგს, ამხანაგს, მეგობარს, ის მასალა რაც აითვისა და ეს უკვე პირდაპირ ანვითარებს იმ უნარებს რაც თუნდაც ლიტერატურას ჭირდება.
ბატონო მამინდრია.
იმავდროულად შეიძლება ვთქვათ რომ ჩვენი ეპოქა 21 საუკუნე მათემატიკური და ფიზიკური ტერმინებით არის გადავსებული სასაუბროდ. მათემატიკას შემოაქვს და ფიზიკას შემოაქვს ძალიან ბევრი ტერმინები, რომელიც დღეს
სამწუხაროდ ქართულად არ ითარგმნება.
ისეთ სფეროებში გამოიყენება, რომელსაც საერთოდ შეიძლება შეხება არ ქონდეს ამ მეცნიერებებთან, ხო, რაღაცა სალიტერატურო ტერმინებად იქცა უკვე. სეგმენტი, სექტორი, პარალელური, პროცენტი, კოორდინატი, პარამეტრები, ამონახსნი, საკმარისი დაუცილებელი პირობა, კონსტანტა. ეს ჩვეულებრივი სამეტყველო ენაში შემოდის უკვე და დღეს თუ გინდა ადამიანს კარგად გაუხსნა რაღაცა, უნდა იხმარო ისეთი სიტყვები, ინსტალაცია, რომელიც საერთოდ უცხო იქნებოდა, ძალიან მცირე დოზით იქნებოდა გამოყენებული რამდენიმე ათეული წლის წინ. დღეს სხვა რამ შემოაქვს. აი ეს ყველაფერი არის თითქმის დღევანდელი სალაპარაკო აუცილებელი ტერმინები ყველა სფეროში. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
ანუ ხდება ამ ტერმინების განმარტება ბავშვებისთვის თუ როგორ
ინსტალაცია ხდება ამ ტერმინების სამეთყველო.
კი ბატონო, ახლა მოდით მაშინ მივიყვეთ თუ შეიძლება. ესე იგი საინტერესოა თავისთავად რა. გაკვეთილი საგაკვეთილო სტრუქტურა როგორია თუ შეიძლება ამაზე საუბრობთ?
საგაკვეთილო სტრუქტურა ზოგადად აგებულია ესე რომ რა თქმა უნდა შედგება ორი ნაწილისგან, ეს არის თეორიული კომპონენტი და პრაქტიკული კომპონენტი. თითოეულ გაკვეთილზე ვთქვათ აი ტრადიციული მიდგომის განსხვავებით არის ორი სამი მასწავლებელი, ანუ ერთი არის წამყვანი მასწავლებელი რომელიც კითხულობს შესაბამის თეორიას და შემდგომ უკვე როდესაც ბავშვები იწყებენ პრაქტიკულ ხელით მუშაობას, უკვე დამატებით ეს მასწავლებლები ეხმარებიან თუ რამეში და ჭირდება ბავშვს დახმარება, რომ აითვისოს ეს მასალა. აი ყველგან, აი წმინდანინოს სახელობის სკოლაშიც და ჩვენთანაც და ყველგან თქვათ სადაც ეს პროგრამები მუშაობს, ზუსტად ესე არის აგებული სასწავლო პროცესი. ეს მიდგომაც პრინციპში აი ბოლო 10 წელიწადია, რაც ასე ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ადრე ხდებოდა ესეთი რამე, რომ აი რაღაცა ერთი მაგიდის გარშემო რამდენიმე მოსავლე დასხდებოდა და იწყებდნენ ერთობლივად მუშაობას. თუმცა იქ მოსავლეებიდან ერთ-ერთი მაინც აღმოჩნდებოდა რაღაც ესეთი აქტიური, რომელიც თქვა დათრგუნავდა სხვის შემოქმედებით თავისუფლებას და როდესაც ამასაც დააკვირდნენ, გააკეთეს ესეთი რამე, რომ უკვე ეს კომპონენტები და რესურსები, რაც მოსწავლეს ურიგდება საკვეთილო პროცესის განმავლობაში, ყველას აქ ინდივიდუალურად, ყველას უნდა ქონდეს ინდივიდუალურად, თუმცა გვერდიგვერდ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევეხებით, ეხა თუ თქვათ გავყოფთ სტიმის რაღაცა, რა საძლევს სტიმი ბავშვს, ხო ერთი ცოდნა, ნუ ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ აი პირადად ჩემთვის საერთოდ უფრო სხვა რამეა მნიშვნელოვანი ამ სტიმის, უფრო ეს არის უნარები და ის მიდგომები, რასაც უყალიბებს ბავშვს, ხო? აი ეს უნარებს თუ შევეხებით, უკვე როდესაც ბავშვები რაღაც ერთ საქმეს აკეთებდნენ გუნდურად, უკვე აქ შემოდის აი სწორედ ეს გუნდურობის
რო აღწეროთ ერთ-ერთი გაკვეთილი შეიძლება
და
იგივე ამიგივე კომპონენტებიანად და ასე
შემდეგ და
როგორ ბავშვები როგ რასითვისებენ, როგორ ითვისებენ, რასაკეთებენ კონკრეტულად ჩვენის მენელებისთვისაც უფრო მეტად გახდეს ნათელი.
კი ბატონო, აი
მამენდრია თქო.
მე ვიტყოდი რომ ისინი როდესაც ლევანი მოვიდა პირველი გაკვეთილი რომ ჩატარდა ჩვენ სკოლაში, აღმოჩნდა რომ ორი ბავშვი მათი ცენტრიდან იყვნენ, სადაც მანამდეც ატარებდნენ გაკვეთილებს, ხო, წრეები სადაც. და ესე იგი ეს ბავშვები ესე იგი დახვეწილი გამართული ტერმინოლოგიით საუბრობდნენ, დეტალებზე საუბრობდნენ და ესე იგი სხვებისათვის თავად იქცნენ ეს ბავშვები მასწავლებლად. დანარჩენი ბავშვებიც ეს იყო ძალიან დიდი სტიმული და ეხლა დავიწყეთ 30 ბავშვი ჩაეწერა თავიდან ამ წრეში და ყოველ კვირას ემატება ბავშვები ერთმანეთს უყვებიან ამის შესახებ და ესე იგი ხდება რა, პედაგოგი ხსნის თეორიას, შემდგომ აძლევენ მათ ამ კონსტრუქტორს, რომელიც ელექტრონული გამტარებისაგან სქემებისაგან შედგება და დაფაზე კედელზე გამოტანილი არის პროექტორით სქემა. და ეს ბავშვები ცდილობენ, ცდილობენ აწყონ, აი ეს და ეფექტი არის.
არიან ძიებაში მოკლედ
და ეფექტი. საბოლოო შედეგი არის ის, რომ ნატურა ინთება, აი ეს ციფერბლატზე წერენ თვითონ რისი დაწერაც უნდათ, აი ხელით ეხებიან, უბრალოდ გამორთავენ ერთ სადენს და დაიწერება ორიენ, ჩართავენ მეორე სადენს და დაიწერება ცხრიანი და მათთვის ეს არის ძალიან
თუ უტარდებათ რაღაც გარკვეული გათ ესეთი საუბარი მის შესახებ, რომ სახში არ ჩაატარონ ამ ტიპის ექსპერიმენტები და ჩვენს მენელი ყავს და შემდეგ განაგდოთ. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ინე საქმე იმაშია, რომ ახლანდელი სკოლები, ახლანდელი სკოლები შემოქმედი აზროვნების ჩანასახს კლავენ. საერთოდ თუ გინდათ ადამიანი გამოვალინჩოთ, ერთადერთი ხერხია ის უნდა მოწყვეტოთ ბუნებას. კარგად ბრძანდებოდეთ.
დიდი მადლობა. დიდ მადლობა, თუმცა აი ბუნებასთან კავშირი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო მამ ანდრიას შეგვიძლია ესმე. მოიხსენება და ამ კონტექსტში როგორ შეგვიძლია რომ ამაზეც ვისაუბროთ.
ჯერჯერობით ერთ სკოლაში ხა ყველაფერს ვერ მოუყარეთ თავი, თუმცა მე გეტყვით რომ კიკეთის სკოლაში მოჭარბებულად გვაქვს ამისი საშუალება, ბავშვები გადიან თავიანთი პატარა ბაღიც აქვს. გადიან ტყეში.
ანუ ამ პროგრამაზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში? არა.
უბრალოდ ვამბობ, რომ ბუნებასთან კავშირი, ხო, ყველა სხვადასხვანაირ ცდილობს, თუმცა ყველა სკოლას არ აქვს ერთ და იგივე საშუალება მის გაკეთებას. იქ ბუნებასთან ახლოს ვართ და შეგვიძლია ამის გაკეთება. აქ ჯერჯერობით ესე არის.
აი ეს არის ეს წაიყვანო ბავშვი ექსკურსიაზე, იქ
ეს ექსკურსია რა თქმა უნდა.
ასთან არის დაკავშირებული მე მშობლებიც.
არა, ექსკურსიები
უბრალოდ არიან ხშირად რომ დამატებითი თანხის გადახდაუწევთ და ასე შემდეგ.
ექსკურსია საკმარისი არ არის ამისთვის, თორე ექსკურსიები არ აქვს.
საერთოდ ეხა ხშირად ჩვენ რაღაც კაი ცნობილი განათლების ფუძემდებლები ხო აი ერთეთი რასე ლაკოფი ამბობს ესეთ რამეს, რომ განათლების პროცესში რომელი სამი კომპონენტი უნდა იყოს ჩართული. ეს არის საზოგადოება, ეს არის სკოლა და ოჯახი. ანუ საერთოდ კი სკოლებს რომელსაც აქვთ ეს რესურსი, თქვათ, რომ იქ რაღაც საკუთარი ბაღი გქონდეთ, ეს არის შესანიშნავი. თუმცა აი აქ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ რაღაცა რასაც სკოლა ვერ უვსებს, ხო? აი აქ სწორედ უკვე მოდის მე ოჯახზე და ზოგადად მშობლებზე გარკვეული როლი. სწორედ მათ უნდა უზრუნყონ ამ ნაწილის შევსება. ეხლა ძალიან საინტერესოდ ეს თემა ზარი ძალიან საინტერესო. ეხლა мама ანდრიამ რაც მაგალითად მოიყვანა ეს ერთი კონკრეტული გაკვეთილი, ზა ერთი კონკრეტული გაკვეთილი. აი ჩვენ გვაქვს ზოგადად რა არის ეს თემა? ეს არის სწორედ აი მის ადამიანის გარშემო ესე იგი რა მოვლენები ხდება. ამის ესე იგი სწორედ შეხელებში ესე იგი მოქცევა ხდება. ანუ უფრო მარტივად რო ვთქვა, აი როდესაც ერთ-ერთი გაკვეთილი გახლავთ თანამედროვე ენერგიის წყაროები, ქარის ენერგია, იქ ვთქვათ, მზის ენერგია, სუფთან ასე შემდეგ, ბავშვები სწორედ აი ბუნებრივ მოვლენებს იქ როგორ ესე იგი როგორ მიიღება ქარის ტურბინისგან ეს ვთქვათ გარკვეული, ამას თვითონ უშალოდ აკეთებენ, ამის სიმულაცია და იმიტირება ხდება. და ეს სწორედ აძლევს რაღაცა ნაწილი და შეიძლება ვთქვათ აი ბუნებასთან შეხების საშუალებას. შეიძლება უშუალოდ რაღაცა იქ მიწასთან არ მუშაობს ვთქვათ, მცენარესთან და ასე შემდეგ, თუმცა ბუნებაში არსებულ მოვლენებს, რაც ყოველდღიურად ხდება ჩვენს გარშემო, ამას უკვე იქ კლასში ეხება ლოკალურად.
ძალიან კარგი. ეხლა ჩვენ ჩავთეთ ბატონი გიორგი კინწურაშვილი ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ამ სააგენტოს ვთქვათ წარმომადგენელი, მაგრამ საინტერესო ზოგადად აი თუნდაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო რას აპირებს ამ მხრივ, აპირებს სხვა სკოლებშიც დაინერგოს, ანუ რა კონტაქტები გაქვთ, მოწონთ თუ არა, თქვათ არიან თუ არა მომხრეები და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა,
მომხრე რამდენ სკოლაში ასევე შეგვიძლია მეკითხო?
მომხრე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენაირი განათლების სისტემების მომავალი, ანუ გზა საითკენ მიდის, მიდის თემისკენ, ასეც შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, რომელთან ჩვენ ვამაყობთ და ზოგადად ვამაყობთ რა, უფრო მეტად ვახსენებთ მას და გვინდა რომ ჩვენს მათნაირი განათლების სისტემა ჰქონდეს, სწორედ ამაზე დაფუძნებული. ასეთ მიდგომაზე და მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული. ჩვენ სხვადასხვა პროექტებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო ფესტივალი ძალიან აქტიურად მიგვიწვიეს და აქტიურად ვიყავით ჩართულები და ზოგადად პრიორიტეტები, რაც ჩემთვის არის ცნობილი, ხო, ვთქვათ, როგორ არის ახალი რეფორმირების პროცესი, რომელიც დაიწყო და იწყება, აქ სწორედ აი ალბათ მსმენელსაც სმენია ეს ღია გაკვეთილების პრინციპი, ეხლა რაღაც გარკვეული თანხაც გამოიყო ამისათვის, ხო? ეს პროცესები საბედნიეროდ იწყება ქვეყანაში. უბრალოდ აი ნახეთ ისევ და ისევ ზოგადად თუ შევეხებით რაღაცა ნიადაგს, ხო, არი თუ არა მომწიფებული ამისთვის. რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ აი იგივე რასი ლაკოფი ამბობს ესეთ რამეს, რომ ნებისმიერ რეფორმას, განსაკუთრებით განათლების სისტემაში ჭირდება სამივე კომპონენტის ჩართულობა. ეს არის სახელმწიფო, კერძო სექტორი და საზოგადოება. კერძო სექტორში გულისხმობს სწორედ ესეთი არაფორმალური განათლების მიდგომებს, რაც ჩვენთან სამწუხაროდ საქართველოში ეს კულტურა ახლა შემოდის არაფორმალური განათლების ნაწილი. და როდესაც სამინისტროს და სახელმწიფოს ჩვენი სახით, თუნდაც აი კონკრეტული სკოლის, საპატრიარქო სკოლის სახით, არის სკოლაში, აი არის სკოლა კიდევ, სადაც ვთქვათ, ინტეგრება ხდება, მოხდა უკვე სასწავლებლადაშია UG სკოლა მაგალითად, ხო? ეს მოდელები როდესაც აქვს სახელმწიფოს და უკვე გამოცდილება გროვდება, ხო? ეს არის მათთვის ძალიან მაგარი ინსტრუმენტი და ჩვენ იმედი გვაქვს რაღაცა ზოგადად ჩვენი გუნდი გეგმავს რაღაც გარკვეული პროექტების შეთავაზებას, რომელსაც ძირითადად მომავალი წლიდან ალბათ 2017 წლის დასაწყისშივე ჩვენ ოფიციალურად შევთავაზებთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და ერთობლივად რაღაცა გვინდა რომ გავაკეთოთ. და დიდი იმედი გვაქვს ამის, რომ ესე იქნება, იმიტომ რომ აი შედეგები, აი ხა კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, ისე ხოა ჩვენ წერები გქონდა, აი ზუსტად წინა შაბათკვირას გქონდა საკონტროლო წერები. შედეგები რაც ამ მეთოდის შედეგად ახლა ჩვენ გვაქვს და მივიღეთ ბავშვებში, ხო? ეს არის აი მე როგორც პედაგოგს ძალიან ბევრ სკოლაში ვასწავლიდი, ვთქვათ, ფიზიკას და რაღაც გარკვეული გამოცდილებაც მაქვს ამ მიმართულებით. აი შემიძლია გითხრათ, რომ არნახული შედეგები, ესე იგი, დაიდო იმ ნაწერებზე, თქვენ რომ ნახოთ, აი რა სირთულის ეს საკონტროლოები და წერები იყო. ხო, შეიძლება თქვა, რომ შობელმა, რომელიც ამ მიმართულებით მოღვაწეობს, თქვა, რომ ნუ მე მეგონა, რომ ამას საერთოდ ვერ დაწერდა და შედეგები არის 96%, 86%, 100%. მე ყველაზე მინიმალური შედეგი გახლა 74%. ანუ ეს რომ თქვა, მეთოდურად გავაანალიზოთ, ხო, ეს არის ის შედეგი, რა შედეგიც თითოეულ მშობელს უნდა როგონდეს და ნუ მე რა თქმა უნდა სახელმწიფოს. აი, როდესაც ამბობს მინისტრი, რომ ბავშვი სკოლაში უნდა იყოს ბედნიერი და აი, როდესაც მას სახელმწიფოები ეტყვის, ვეცი რა, მოდი დღეს წავიდეთ სადმე სხვაგან და ამ დროს ბავშვს გაკვეთილი აქვს სკოლაში, ანუ სასწავლო პროცესია. ჩვენ გვინდა რომ ამ დროს ბავშვმა უთხრას, რომ ვეცი რა, მე არა, იმიტომ რომ სკოლაში უნდა წავიდეო, აი ამ დონეს გვინდა რომ მივახციოთ. აი ეს სწორედ ამით მიიღწევა. ანუ ხა არსებობს უამრავი მიდგომები, მეთოდები.
ანუ ბავშვი უნდა უხაროდეს სკოლაში მოსვლა, რა თქმა უნდა, და ამ ტიპის სწავლება ნამდვილად უწყობს ხელს მან
მომანდია. ერთ-ერთი მშობელი მეუბნება, რომ ესე იგი შაბათობით არის ერთი ბავშვი ჩვენთან და ერთადერთი დღე არისო კვირაში, სადაც თვითონ გვაგვიძებს ბავშვი, რომ წავედით ახლა ესე იგი აკადემიაში და მე დღეს არ უნდა გავასწინო. და ერთი მშობელი მეკავს იქნებ დაურეკოთო, რომ რაღაცა გადიოდნენ სოფელში, მიდიოდნენ მოკლედ და არ მიყვება ეს ბავშვი, იმიტომ რომ შაბათს გაკვეთილი აქვს და ესეთი, აი იგივე თუნდაც აი სკოლაშიც ესეთი შემთხვევები გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის ის მიდგომა, სადაც აქ ძალდატანება არ ხდება. ანუ თვითონ ყველა მოსწავლეს თვითონ აქვს სურვილი, რომ აქ უნდა
ნატურა უნდა რომ განაცხადოს.
უფრო მეტიც, აი ეს თეორიაც უნდა უკვე რომ ეთვისოს, რატო? იმიტომ რომ იქ უკვე აწყობილიო ცვლილება რომ მოინდომა, მიხვდა რომ ამისთვის აუცილებელია თეორიული ცოდნა. ისე ვერ გააკეთებდა იმ ცვლილებას.
ამიტომ რაღაც სერტიფიკატებზეც არის, ხო, იქ საუბარი, ხანძლივი პროგრამა როცა.
აი ჩვენთან, ხო, ზოგადად აკადემიაში, ნუ ხა როდესაც ესეთი მოდელებია, აი საპატრიარქო სკოლა, UG სკოლა და სხვა სკოლები, რომლებშიც ეს ჩვენ დავნერგეთ და დავით ძალიან აქტიურად მუშაობთ. იქ უკვე სასწავლო მიმართულებით არის ინტეგრირებული და დიახ, ჩვენთან ეს დონეებად არის დაყოფილი, როგორც ყველგან, ყველა ქვეყანაში. და დამატებით ეცახალისების და მოტივაციის მიზნით ვაძლევთ ხოლმე ბავშვებს აი დონეების დამადასტურებელ სერტიფიკატებს, რომ და ესე ძალიან სიამოვნებით ესე იგი, რომ მოიპოვეს, იმიტომ რომ იქ არის რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები, რომელთაც უნდა მოიპოვოს ეს. და ნუ
მამა ანდრე, ბავშვების შერჩევა თვითონ მოსწავლეების როგორ ხდება? თვითონ
სკოლაში
დიახ, აი ამ სტიმისთვის,
სურვილის ვისაც აქვს სურვილი და ალბათ საშუალებაც, იმიტომ რომ ეს სკოლიდან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც სკოლასთან დებს ხელშეკრულებას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თითოეულ ბავშვთან თვითონ, ანუ იქ ანგარიშწორება მათ ორგანიზაციასთან არის და ახლა უფასოდ საპატრიარქო სკოლას არ აქვს ამის საშუალება, რომ ეს გადაიხადოს, მაგრამ არც ისეთი დიდი გადასახადია, ხო?
ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენი ძალიან კაცრი პოლიტიკა არის და ის რომ აი რა შეიძლება მეტ მოსავლეს ჰქონდეს ამ პროცესში ჩართვის საშუალება. ბევრი
შეღავათებია.
რა ვიცი, ძალიან აი ეხლა ნუ თუ არის ამის საშუალება, რომ ვთქვათ, აი ძალიან ბევრ მოსავლეს ჩვენ ვასწავლით ისე, იმიტომ რომ გვაქვს ეს შეფასებები, სისტემები, ასე შემდეგ და შემდეგ და ეხლა 2017 წლიდან გვინდა ზუსტად რაღაცა პროექტები და დამატებითი დონორები და გრანტები მოვიძიოთ იმისათვის, რომ უკვე ეს რაღაცა საჯარო სკოლებშიც რაღაცა ემართულებით ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ თვითონ რესურსები, ანუ აქ არ არის საუბარი პედაგოგის ანაზღაურებაზე და ასე შემდეგ. აი რესურსები, რომელსაც ელემენტარულად საჭიროა თითოეული ბავშვი, ჩვენ ქვეყანაში ეს არის შვება, ანუ ამათი წარმოება და ეს ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძირითადად იქ არის და შესაბამისად ამას ჭირდება გარკვეული დანახარჯები. თუ
ერთიეს და მეც დიდი პედაგოგსაც ყოველთვის ეს საჭიროება გადამზადება, რა ვიცი.
რა თქმა უნდა,
ესეც აუცილებელი ალბათ
პროცესია.
თუნდაც ხო ეს საჭიროება
ყოველთვის, იმიტომ რომ ვითარდება. ყოველ დღე იცვლება რაღაცა მიდგომა აი ამ იმაში, რომ ყოველ დღე ვითარდება ის სასწავლო რესურსი, რაც ესე იგი სკოლებში ჩვენ მჭირდება და ამიტომ პედაგოგს მუდმივად აქ ჩართულობა ჭირდება. და ესეც გარკვეულ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული და სწორედ ამიტომ, თუმცა ნუ როდესაც ეს ყველაფერი მიიღებს იმ სახეს, როგორც ჩვენ გვინდა, ხო, იგივე სახელმწიფო იყოს ამ პროცესში ჩართული. არა მარტო სახელმწიფო, შეიძლება კერძო სექტორიც ჩაერთოს და ამის ძალიან ბევრი საინტერესო მოდელები არსებობს უცხოეთში. ხო, აი ამ ეს უკვე რეალურად საერთო შედეგამდე რა ჩვენ გვინდა რომ მივიდეთ, მიგყვანს.
ძალიან კარგი, ჩვენ დავასრულოთ გადაცემა, мама ანდრია ხო ნებავთ რამე ძანოთ კიდე.
მე ძალიან მახარებს რომ საპატრიარქო სკოლა არის ერთ-ერთი პირველი სკოლა.
თქვენი ინიციატივა როგორც ვიცით თქვენი სურვილით დიახ.
თუმცა ის სულ ვითვალისწინებდი უწმინდესის აი ამ მომართვას რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება. მეცნიერება და რელიგია არ ჩამორჩეს ერთმანეთს ბავშვის ჰარმონიულ განვითარებაში.
სწორად მიიღოს ეს ყველაფერი.
დიახ, და მე მინდა ზეგან საუბრობდით მეცნიერებზე, რომლებიც ღმერთის შესახებ საუბრობენ და ერთ ციტატას დავიკითხო, ხო? შეიძლება თავიდან ვერც კი მიხვდეს ადამიანი ვინ ლაპარაკობს ამას. აი მე იუდეველი ვარ, თუმცა იესო ნაზარეველის განსხიოსრულნა პიროვნებამ შემძრა არავის ასე არ უკადაგე როგორც მას. ჯეშმარიტად ქვეყნად მხოლოდ ერთი ადგილია, სადაც ჩვენ ვერ ვნახავთ აჩრდილს, იესო ქრისტეს პიროვნება. მასში ღმერთი გაგვეცხადა ყველაზე ცხადი და გასაგების სახით. და მე მას თაყვანს ვცემ. ვინ შეიძლება ეს იყოს? ენშტეინი.
და თუ არის დრო ერთს ვიტყვიმეთ, აი ჰაიზენბერგი ამბობს, რომ ესე იგი პირველი ყლუპიო ცოდნის ფიალიდანო ათეიზმს ბადებსო, თუმცაო ჭიქის ფსკერზე უკვე ღმერთი გველოდება. ეს არის ჰაიზენბერგი კვანტური ფიზიკის.
აი ასე დავასრულეთ დღეს წმინდა ბარბარეს ხსენების დღეს ჩვენი გადაცემა. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონები ლევან გაბისონია და мама ანდრია ჯაღმაიძე.
ისევ განათლების საკითხებზე.